Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya gatanu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. N'amakuru turahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma yayo turajya mu biyaga bigari, ariko kandi ntimucikwe n'ikiganiro cy'ubuzima ni ku ndwara ya hepatite mu Rwanda.
Abarwayi ba hepatite ni abarwayi bari barihebye. Ikintu wakoraga gusa kwari ukumugirira inama y'ukuntu yitwara, ariko ukambwira ko kugeza iyi saha imiti irahari ariko irahenze cyane, ntabwo ari buri muntu ushobora kwigera.
Uyu ni muganga Hakizimana Furaha uvura indwara y'umwijima hepatite mu bitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Gukingira ihene n'intama mu Burundi bizatangira ku wa mbere. Turibuka kandi n'imyaka 50 ishize Martin Luther King yishwe. Ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi rero mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Toma. Imbere yo kujya hirya no hino tuyahere ku Burundi, inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi isaba ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe nabwo ku bijyanye n'amatora ateganijwe mu mwaka w'2020. Mu itangazo ryemejwe n'intumwa z'ibihugu 15 bigize ako kanama ejo ku munsi wa gatatu, ONU imenyesha ko itewe amakenga n'uko ibijyanye na politike byifashe muri ico gihugu, ukutihutisha mu biganiro bihuza Abarundi birongowe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe no kutabona utwigoro tugaragara twa leta y'u Burundi kuri ivyo biganiro. Iryo tangazo rivuga kandi ko ONU ishigikiye utwigoro tw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gufasha guhagarika uruhagarara, igasaba ibihugu byo mu karere guterera kugira haboneke inyishu iciye muri politike, kandi igasaba ibyo bihugu kutivanga mu byo mu Burundi. Amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 abwirizwa kuba mu mwidegemvyo ku mugaragaro mu mahoro, akazohuza benshi uko bishoboka, imigambwe yose ivyifuza kandi n'abakenyezi ntibakumirwe. Ibyo nivyo byashikirijwe n'ibihugu bigize ako kanama hari ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku cicaro c'icirango mpuzamakungu ni New York. Ku matora nyene, Julius Maada Bio w'imyaka 53 y'amavuko kandi yahoze mu gisirikare ca Sierra Leone niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Yatangajwe ko yatsinze ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu mu gice ca kabiri inyuma yo guhiganwa mu matora yabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu guheze, aho yahiganywe na Samura Kamara yahoze ari umushiranganji muri ico gihugu. Bio yatsinze ku majwi 51.81%, mu gihe uwo bahiganywe Samura Kamara we yaronse amajwi 48.19%. Igihe yiyamamaza yemereye abanyagihugu ko agiye gusubiramwo ibitari bike mu gisata c'ubutare hamwe n'uburusho buhabwa amakompanyi y'abanyamahanga, kandi ko agiye kwiga mu mashure mato mato nayisumbuye bigiye kuba ku buntu muri ico gihugu. Mwijambo nawe yashikirije kuri televiziyo, Samura Kamara yatsinzwe yashikirije ko agiye guhakana ibyatangajwe n'umujwi n'umugwi ujejwe amatora. Kubwiwe uwo mugwi warirengagije amakenga yashikirijwe n'umugambwe wiwe mu tunenge twabaye harimwo ibitigiri byinshi by'abatoye badasanzwe baranditswe. Umuyobozi mukuru wa HCR Filippo Grandi ari mu rugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ejo ku munsi wa gatatu. Ni mu gihe leta y'i Kinshasa irega ishyirahamwe mpuzamakungu n'amashyirahamwe ategamiye leta kurenza urugero mu bibazo by'impunzi. Mu byo batumvikanamwo harimwo ibitigiri by'impunzi, ONU ivuga ko ari 4.4 million, nayo leta ya Kongo ikavuga ko ari 230,000 barenga gato gusa. Gutyo leta ya Kongo ica bituma yanka kwizokwitaba inama mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo itekanijwe i Geneve ku itariki ya 13 z'uko kwezi kwa kane izobiyobowe na ONU n'umuryango umwe bwa Buraya. Inama izobigamije gutorokanya amadolari angana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 70 yo gufasha impunzi muri ico gihugu. Kongo ivuga ko ayo mafaranga ari ayo kwikiriza abanyamahanga gusa aho gufasha abanyagihugu bari mu kaga. Perezida wa Leta Zunze za Amerika yarategetse ejo ku munsi wa gatatu kurungika vuba bwihuta abasirikare baje gufasha abandi gucungera urubibe Amerika ihana na Mexique kugira bahagarike abimukira binjira mu mpisho. Iyo ngingo yo kurungika abo basirikare kuri urwo rubibe ni gutangura gushyira mu ngiro umugambi wo gufasha abimukira. Ariko haracyari ibibazo nko kumenya igitigiri cy'abasirikare bazorungikwa igihe bazorungikirwa canke ico bagiye kuzokora nyakuri. Amasaha make inyuma yuko iyo ngingo itangazwa, umurwi w'abimukira barenga igihumbi bamuka mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bari bamaze gushika muri Mexique kugira bajabukire muri Amerika mu mpisho baci bavavanura n'uyo mugambi. Ubushinwa bwafashe ingingo yo kongereza amatagisi ku bidandazwa byinjira bivuye muri Leta Zunze za Amerika mu ntumbero yo kwihora ingingo nkizo ziheruka gufatwa na Amerika. Ibidandazwa iyo ngingo Ubushinwa yerekeye nibijyanye n'ivyuma vy'indege isoya hamwe n'imiduga ari navyo mutima w'ubutunzi bwa Leta Zunze za Amerika, aho abaguzi n'amashirahamwe ya Amerika bashikiriza ko bizobazanira ingaruka mbi.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi gukingira ihene n'intama bizatangira ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru.
Inkuru agwaje nk'umuntu. Reka n'ayandi mu bundi bukene buhari. Umva yo twa uri haye mu byo kubiye twa. Mbere impene niyo yoroshye kugurisha.
Cyo akazi kanje nahora nkora kwa kuyanga none urabona nk'ubu bizohava mbere bigaruka na nyadufaranga nahora nkoresha twaraheze.
Wahora ugenda kudirika nk'ahantu kitere ubwatsirya. Ni kuvuga wasanga ari wigaburiye mu nzu yiriwe inzara basanga impene yakototse ko atagwatsi nakimwe gishobora kwifungura. Nkora ragira basanga ntakiragira bigoma ngaho mu mundu ko nyene. Gahene cyane kwadufasha cyane nk'umuntu afize niho kari kabangutse umuntu yikoreko barabe uko no bukurikirana barankumuti iyo ngwara nimba ari ngwara yashite baye uko bayivura.
Aba ni bamwe mu banyagihugu baborozi baba mu ntara za Karusi na Gitega bavuga ko bameze amezi arenga 3 batari kuri yo gushora canke kuragira ku musozi bitungwa vy'imene n'intama. N'ingingo yafashwe mu mpera z'umwaka uheze kubera ingwara ya karanda k'ivyo bitungwa yari yateye mu ntara zine Kirundo, Mwaro, Karusi na Gitega. Iyo ngingo yari yafashwe n'ubushikiranganje bw'urimyo n'ubworozi mu ntumbero yo gukingira ivyo bitungwa tarandura. Mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi bamenyesha ko urucanco rw'iyo ngwara ya karanda rwamaze kuboneka. Isekeza ryo gucandaga ibitungwa vy'imene n'intama rizotangura itariki 9 za kuno kwezi turimwo nk'uko vyemezwa na Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru ajejwe iby'ubworozi mu mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi.
Icyo twobwira aborozi nuko umunsi abazobabwira ku mutumbi wabo icyo gikorwa kizobera bwo kwitaba bakazana ibitongo batunze vy'imene n'intama ntagire gitongo na kimwe gisigara kitarose ubwo rucacho kugira ngo dushobore kugwanya iyo ngwara.
Uwo muyobozi mukuru avuga ko na ivyo bitungwa bizocandagwa aborozi batokwihutira gushora umva amenyesha.
Inyuma yuko ivyo bitungwa bizoba birose ubwo rucancho nawo nyene bo kwitwararika yuko batoca bajana mu isoko ivyo bitungwa guko tuzoca tubayeza tukababwira tumaze kubonana n'abandi babijejwe icokogwa cyane cyane kugira ngo bashobore gushora izo bitungwa canke bashobore kurya inyama zivuye ku ivyo bitungwa. Murabona ko ari kiza cyadushikiye vyihuse cyaciye gitujana mu kintu cyo tuma natwe dufata ingingo zihuta cyane ari naco gituma twashoboye gukorana n'abo dusanzwe dufashanya mu bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi barashobora kuturoza ubwo rucancho mbese n'ibindi vya nkenerwa bijanye n'icyo gikorwa. Kubunzyumvikana rero yuko aborozi ico basabwa gusa ari ukuzoza n'ivyo bitungwa vyabo urucancho ari kubuntu.
Iyo sekeza ipimari kimwe
turiko turaraba ibiharuro turiko dukorerako na cyane cyane dufashe ibitongwa dushobora kuba dufite mu gihugu cyacu cy'u Burundi by'imene n'intama turabona yuko ico gikorwa kizoshobora gukorwa mu minsi ingana na 22 mugamo bikazovana rero ni komine uko ingana cyane ibitongwa birimo uko bingana
urugombo ugoba gwarabaye kuramara
ibi biharuro twa tuzatwaregeranije irya nino twahawe n'abarongoye burimyi n'ubworozi mu ntara bitubwira ati mu komini cyari hari hapfuye ibitungwa bingana uku nubwo nigo ruhombo tumaze kubona mugamo uruhombo muri rusangi uri kuraruraba ntibigarukira gusa ku ivyo biba byapfuye nico gituma rero muri ibi bizokorwa hategekanijwe icigwa cihariye kogwa n'abahinga babizi cerekana neza iyo ngorane uruhombo yateye muri rusangi mu mice yose
ubwo rucanco rwabonetse ku nterano y'ibanki nkuru y'isi yose ishirahamwe mpuzamakungu gita ku burimyi n'ubworozi FAO n'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika aborozi b'impene n'intama bo mu ntara za Karusi na Gitega bayaze n'ijwi rya Amerika barashima kubona urwo rucanco rubonetse kuko bavuga ko bagiye gusubira kwikora kuri ibyo bitungwa ibiharuro dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi vyerekana ko ibice 14 kwijana vy'amahera yinjira mu gihugu hagati ivyo bita PIB produit intérieur brut mu rurimi rw'igifaransa ava mu bitungwa ni mu gihe ibice 29 navyo biva mu burimyi ikarusi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Ejo kuwa gatatu imyaka 50 yari yuzuye neza neza Pastor Martin Luther King yishwe yarashwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu 1968 yari afite imyaka 39 y'amavuko yari umuyobozi w'igihangange wabaharaniraga kurwanya ivanguramoko n'ubukene no guharanira amahoro n'uburenganzira bwa banyakamwe burimo uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese umurage we ugeze ku yindi ntera muri iki gihe nibyo mugenzi wacu Edi Rwema adusobanurira
mu myigaragambyo yo ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu i Washington DC yari igamije kwamagana gutunga imbunda habonetsemo umuntu watunguranye benshi baramurangarira yavuze mu ijwi riranguruye agira ati Sogokuru yari afite inzozi ko abana be bane badakwiye kujya bareberwa ku ibara ry'uruhu ahubwo ku myitwarire yabo. Ryari ijwi rya Yolanda Rene King umwana w'imyaka 9. Yakomeje agira ati "Mfite inzozi ibimaze kuba birahagije kandi birarambiranye. Tugeze mu gihe isi ikwiye guca ukubiri n'imbunda." Yolanda yitiriwe izina rya nyirasenge witabye Imana mu mwaka w'2007 azize indwara y'umutima niwe mwuzukuru rukumbi wa Martin Luther King waharaniye uburenganzira bwa muntu se umubyara Martin Luther King wa gatatu kimwe n'abavandimwe be babiri bakomeje intego z'umuryango mu kurengera uburenganzira bwa muntu nyakwigendera Yolanda King Yavuze ku gitutu cyo kuba umwana wa Martin Luther King hari mu 2007 yagize ati abantu bakinyumva mvuga bahita bangereranya na data abavandimwe banje nabo bahoranaga iki gitutu byabaga bikenewe nk'uko abayoboke ba kingi bahoraga biteze ibitangaza avugana n'umunyamakuru wa Orlando Sun Sentinel yagize ati nta byashobokaga kwigobotora icyo gitutu nisanze nshaka kubera byose abantu bose numvaga mpatwa kugira icyo nkorera abafite ibyo banyitezeho aba bavandimwe bane ntibahuzaga muri byose Yolanda King yavuganiraga abatinganyi mu gihe umuhererezi wabo Banis we nka pastoro yaburwanyaga Martin Luther King wa gatatu na Banis bahisemo kuguma muri leta ya Georgia naho Dexter King na Yolanda bigira muri leta ya California abana bane ba King bayoboye ikigo cye mu bihe binyuranye ariko nta numwe wabyamamayemo cyane ntibanavuze rumwe ku cyaba iherezo ry'ikigo cya King amafaranga cinjizaga n'ahazaza h'iby'agaciro yasize harimo Bibiliya Abavandimwe banagerageje gukorana n'abari inshuti za se ubabyara Martin Luther King wa gatatu na Bernice batorewe kuyobora ihuriro ry'abakristo SCLC riharanira uburenganzira bwa muntu ryashinzwe rikanayoborwa na se mu mwaka w'1957. Ariko bombi bagiye bashwana n'inama y'ubuyobozi ku cyerekezo cyawo. Bernice King we yagezaho areka akazi. Ivangura ry'amoko riracyari ku kigero cyo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batoye perezida w'umwirabura muri manda ebyiri, ariko abazungu biyerekana nk'abasumba cyane abirabura bagenda bigaragaza mu ruhame, haba ku mbuga nkoranyambaga no mu bihe by'imyigaragambyo. Imyigaragambyo yamagana abapolisi barasa birabura nayo igenda yisubiramo, ndetse iheruka yabaye mu cyumweru gishize i Sacramento, aho ni muri Leta ya California. None umurimo w'umuryango wa King twavuga ko wageze ku ntego, ntacyo wagezeho cyangwa urajya imbere. Calvin Baker n'umwanditsi ku mibereho y'Abanyafurika muri Amerika avuga ko akazi kagikomeje. Abanyafurika baba muri Amerika basobanukiwe neza ko ari urugamba ruzahererekanywa mu masekuruza. Buri muryango w'abirabura urebwa n'uru rugamba. Kuba umuryango wa King ukomeza guhirimbanira uburenganzira mu mananiza angana atya, birerekana ko bataragera ku ntego. Turi mu gihe kigoye gifite imizi mu bushake buke kuva mu myaka ya 50 cyangwa 100 ishize. Ese tuzongera kuganira kuri ibi mu myaka 50 ihereye ubu. Mu gihe igisubizo cy'iki kibazo kitaraboneka, abavandimwe batatu bo mu muryango wa King basigaye bo bagisubiza mu bwawo buryo bati igihe ni iki cyo kubikemura. Kuwa mbere bahaye ikiganiro televiziyo ya CBS ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuro ya mbere batanze ikiganiro bari kumwe kuva mu myaka isaga 20 ishize. Bernice King yabwiye umunyamakuru Michelle Miller baganiraga ko nubwo hari ibyo badahuzaho ariko bari hamwe cyane. Umunyamakuru Miller yavuze ko Jimmy Carter wabaye perezida wa Amerika yabashishikarije guharanira umurage wa se cyangwa bakava mu bikorwa by'umuryango. Abavandimwe bahuriza ku kuba bari bagishegishwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo. Dexter King yabwiye umunyamakuru ati twese ntitwagize amahirwe yo kuririra umubyeyi wacu, nibyo nkirwana nabyo. Hagataho Martin Luther King Jr. afite umwuzukuru umwe rukumbi, umwana udasanzwe w'imyaka 9 wasubiye neza mu mbwirwaruhame y'ikimenyabose ya sekuru. Nubwo benshi bamwigiraho ariko umuntu umwe muryango wa King ntahagije nk'uko umwanditsi Baker abivuga, asanga impinduka ya nyuma ikwiye kuva ku benshi bumva ko ari umurage twese dukwiye gusoza mu bisekuruza byose byasaba.
Ijwi rya Amerika, Eddie urakoze. Ariko se koko umurage wa Martin Luther King ugeze he ku buryo bufatika? Dore uko Leonce Hakizimana abibona. Leonce Hakizimana ni umuhanga mu bya politiki, aba mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Uravye imyaka 50 iheze hari ibintu byinshi byahindutse. Nk'uko mubizi twashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure. Uravye abirabure benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose, abandi nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru gose. Abirabure n'abazungu benshi hari ibintu byinshi basangiye mu butuma busanzwe bw'iminsi yose. Mugabo sino ivyo ntizohava bitwibagiza urugendo rurebe dushigaje kugenda. Uravye na cane cane nk'uko mubibajije ivyerekeye kutangana mu bintu vyerekeye ubutunzi, ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi gose. Mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano, inkoho zama zavuze na cane cane ngene abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza. Usanga umwirabure bamwica bamuhoye ko ari umwirabure. Hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugifite urugendo rurerure gose.
Tugarutse ku vyerekeye muravuze ko imigendanire cyane cyane ku vyerekeye abirabure na bazungu ishobora kuba yarahindutse, ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane rwose. Mbega icyo kibazo cyotorerwa umuti gute?
Ya igihe Martin Luther King yapfa hari ibintu yari kwaragwanira rwose, avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura. Hariho kimwe muri cyo hari vyerekeye ku amashuri ingene abirabure nabo bashobora kuja mu mashuri nk'abazongo. Niho bihera ne n'ubu yongwano tugeze muri 2018 tukigwana muri kino gihugu muri Amerika ndakumbariye ahuvuka ukampa agacimbira uvamwe na komine ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kubara ingene indiro yawe izogenda yukitobanziza canke nabi ivyo vyerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera kwiriye kugaragaza ugashikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakura bari mu mashuri bashigikiwe bashobora kwiga mu mashuri bagashika iyo bashaka kugira ngo muri ico gihe biza ayo mashuri baduheza bashoboye kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi turacahari iyo ngorane yacahari
muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cyane cyane ubwicanyi aho nk'umwirabure yicwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biriko biracika cyane rwose ikaba mu gisagara cya Sacramento hoho muramaze kubona imyerekano imaze iminsi mbega muri baza ko ivyo vyoba bifitanye isano n'ibihe turimo
ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye nivyo ryarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka 50 Martin Luther King avuga ati abapolisi barakwiye kugabanura kwica abirabure kubakurikira abaho bw'irabure bwabo ukibaza ko imyaka 50 iheze tukaba tubandanya tukigira iyo ngwano vyerekana yuko koko dufise urugendo rurerure kugira ngo ubwoko bugabanuke muri kino gihugu
ariko hariho n'abazungu nabo nyene barabicwa bagirizwa ko bafise inkoho ugasanga atazo bari bafise ibiharuro bitangazwa bivuga ko abazungu bamaze kwicwa muri ubwo buryo ari 6% mu gihe abirabure bicwa muri ubwo buryo barenga 14%. Ivyo ntivyo babiva no kukuntu n'abapolisi nabo nyene bahora baraswa rimwe rimwe
nitwo hava twitiranya yuko abirabure baba bigenza nabi ukafata umwirabure ugasanga yakoze ibibi hirya no hino nivyo two hava tugira ngo tubisigure ko arico gituma umuzungu yogenda agakica umwirabure amuhora ubwirabure bwiwe ivyo ntaho vyoba nta muntu yoshigikira yuko umwirabure yogenda akica yica umuzungu yica umwirabure akora ikibi umuntu turakwiye gusemera tukavuga ati uwo mwirabure yakoze ikibi arakwiye guhanwa akurikije n'amategeko ya Amerika mugabo ntitwohava tugomba kubishyira hamwe ni uko umuzungu agenda akica umwirabure umwirabure ariko arasemerera avuga ati ntonyishe ntangoho ngira mugakataka kamwica turavye iyaba yari umuzungu ntiyari kumugirira gutyo ni ukuvuga ntitwovuga ko ari abapolisi bose babigira mugabo ivyo niyo bigizwe rimwe canke kabiri ni kenshi.
Leonce Hakizimana murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe.
Umunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho ni ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Eric Bagirubusa i Kigali ni ku ndwara ya hepatite mu Rwanda.
Ukwezi n'iminsi mike kurashize ubutegetsi bw'u Rwanda butangije ubukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima izwi nka hepatite B na C ku buntu. Iyi ni indwara ubusanzwe isaba amikoro ahambaye. Kuri ubu umurwayi warangije kwisuzumisha yemereye kugana ibitaro by'akarere bimwegereye akivuza indwara y'umwijima ku buntu. Itangaza ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyageneye ibitaro bitandukanye mu gihugu rivuga ko intego yo kuvura ku buntu iyi ndwara y'umwijima ari ukwegereza abanyarwanda ibikorwa ubuvuzi bw'iyo ndwara hagamijwe kuyihashya kugabanya umubare w'abayirwaye gufasha ba mikoro make n'ibindi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri ubu bukangurambaga maze risura ibitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nabyo byatangiye kuvura iyi ndwara. Muganga Furaha Hakizimana mu bitaro bya Kibagabaga wita kuri iyi ndwara y'umwijima yabanje kunsobanurira zimwe mu nzira yanduriramo.
Ubundi hepatite B cyangwa se yandurira mu maraso wenda ukaba warwara bakakongerera amaraso atarapimwe neza kwa kundi abantu bahererekanya ibikoresho bikomeretsanya nkaba ni nakwikomeretsa mfite hepatite nawe ukagikoresha ukikomeretsa deja ugahita nawe wandura hari n'indi forme yo kwandura twita transmission verticale nukuvuga umubyeyi utwite afite hepatite ashobora kuyanduza umwana we cyane cyane mu gihe ari kumubyara
Dr. Furahara komeza na bimwe mu bimenyetso biranga hepatite B na C
wagira umuriro wacika intege kugira ibiziba kanwa kumva udashaka kujya kugira amaso y'umuhondo wababara mu nda hari n'ugira n'inkari zikaza n'ubundi nazo zahinduye ibara zabaye umuhondo akaruka n'ibindi
ubu bukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima ku buntu ubuyobozi bwa kibagabaga bwatubwiye ko buri bona buri gutanga umusaruro bufatiye ku bwitabire
dufitemo abo twatangije deja imiti bagera mu ijana muri iki gihe gitoya gusa iyi gahunda yo gutanga imiti ku buntu hanyuma twaba dufite n'abandi bageze nko kuri za 60-70 gutya bategereje ibisubizo bya charge virale kugira ngo turebe ingano za virusi mbere yuko tubatangiza imiti hari noneho n'abandi bari kuza batugana kugira ngo dukore gusa ama screening
amatwafite iyo miti ko nayo nyowe ese ndwara yoroshye ese irakomeza gore ntabune nahamya ko iyo miti ifite akamaro
uwo numusaza Seraton uzari bara w'imyaka 83 z'umwaka ari ku miti ya hepatite C. Ijwi rya Amerika yahuriye nawe kibagabaga garute kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze. Imiti uzari barayafashe mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe avuga ko yamutwaye akayabo. Muri ubu bukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima ku buntu aravuga ko byabaye ngombwa ko umugore we nabajya kwisuzumisha basanga nawe arwaye umwijima. Kuri muzehe uzari bara n'ibyishimo kuko umugore wagiye kuvurwa ku buntu.
Ubwo n'ukuba ko nangiye kugira amahirwe ku mudamu we kuko nyuma yaho baramusuzumye basanga nawe yifite. Ubwo shobora kuba yigiye wayimwanduje cyangwa se ukubiye ko wari ikamugeraho nko nanyifite nabanyize tombura imiti yamutsibonetse ku buntu buryo mu Kirwanda cyacu ari umuntu ashobora kugira ati ibintu bifite amafaranga ndenze bizavura bakomeye gusa ko niho bashobora kuyabona
gusa mu bice by'ibyaroho nta shiti ko hagikeneye ingufu zidasanzwe uyu mugabo mu karere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko imyaka inishize afite umwana urwaye umwijima mu myuzo ya mbere ngo yirukiye mu bavuzi gakondo aziko bamuroze
ahubwo ngiye baravugaga ngo niba ari inkubiti inkubiti rero na ibyo bintu nge simba nanabize umugore akazana imiti agashyira reka reka ta bikanga nuko nakunda ariko tugumya kugenda tumurwaza gutyo gutyo ntabwo natwe tuzi ko ari umwijima naramuvuje no mu bavuzi ba Kinyarwanda biranga
kuri Dr. Furaha mu bitaro bya Kibagabaga nawe arasanga ari ishimwe ku butegetsi kuri ingingo yo kuvura ku buntu izi ndwara
abarwayi ba hepatite na abarwayi bari barihebye kintu wakoraga gusa kwari ukumugirira inama y'ukuntu yitwara ariko ukambira ko kugeza iyi saha imiti irahari ariko irahenze cyane ntabwo ari buri muntu ushobora kwigera kubera ko ni imiti kirimwe mbere yafataga no muza miliyoni imbaraga leta yashizemo ku buryo ubu ngubu noneho umuntu ari gufata kire eshatu yose akifata nta ni noti y'icumi navuga atanze urumva ni ikintu twashimira leta cyane
mu 2017 nibwo ikigo RBC cyatangije gahunda yo gusuzuma indwara y'umwijima kinatanga inkingo ku batarayirwara icyo gihe byagaragaye ko abanyarwanda bagera ku 900 barwaye indwara ya hepatite C naho abasaga 700 barwaye hepatite B imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko abasaga miliyoni nimwe bishwe n'indwara y'umwijima mu 2015 ubutegetsi butangaza ko imiti ya hepatite B ari yihendutse naho ya hepatite C iracyari hejuru nubwo bavuga ko bwaganiriye n'abafatanyabikorwa mu kugabanya ibiciro bikava muri miliyoni 70 bikagera muri miliyoni imwe z'amafaranga ubu bukangurambaga bwo kuvura hepatite ku buntu bwatangiranye n'iya mbere y'ukwa gatatu buzarangirana na 31 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ubu abaganga bemeza ko hepatite B ari ifite urukingo kandi ko imiti yivura igakira burundu itaraboneka akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali
murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru rero twari twabateguriye nahangaha ahumurije noneho mukomeze mugubwe neza na radio yanyu murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.